Кепілер Қазақстан радиосы. Ертеңіңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2025 жылдың 20 октябрь, Кептенің 1-ші күні. Кептенің жүмге салам деген кептешіктерімізді жазғыда тыңдамаға шақырамыз. Құрметті тыңдаушылар, бұл кепті Азаттығың веб сахипасына ең көп оқылғандардың басыны 5-ші күнің күн ортасындағы көркөзділері ора Түркияның президенті түркі дәулеттерінің раяттар үшін ісе жерлесмек түзгінін еңлетті деген хабарымыз шекке. Шейлі де бұл кепті үкімет ке халық арасындағы социал шартнаманың бұзылмауы адамдардың бас темасына орлияр деген атылған чапеден ұлы көрімлі хабар сыйынымыз көп оқырлы. Şeýle de bu hepde Türkiýeden Türkmenistana baran raýatlar güýç gurluklarynyň soragyny çekilýär diýen habarymyz köp okurly. Bu hepde iň köp okulan habarlaryň ýene biri türkmen goşunynyňdaky ýagdaýlar. Balkanly raýatlaryň harby gurluga çagyrylmagy we ene tylary edilýän basyşlar baradaky maglumat boldy. Mundan başga ýaşaýjylar häkimetleriň bölji wideolary göz ýumýanyny aýdýarlar diýen atlan çap eden habarymyz köp okurly. Türkiye, Türkmen raýatlar üçin bir zaman daşary ýurtda eklenç etmegiň iň el ýeterli mümkinçiliklerinin biri bolup görünýär. Ýöne Aşgabatdaky hökümetiň söz atly hukuklarından peýdalanýan aktiwitleriň işçenleşmeginden alada galyp pasport, wiza zerurluklaryny göre bile çyşyrymlaşdyrmagy türkmenistanlaryň beýleki türki döwletleriň raýatlarynyň ulanýan mümkinçiliklerini hem ýeterlik ulanyp bilmezligine getirdi. Şu aralykda Türk prezidenti Türkü devletlerin rayetler çündür ediyen iş mümkünçülüğü adatlık gülen anonimlik şertinde kuruluşun Türkmen migrantının aitmağına göre ören oğuy havar oldu. Temani kardeşim güzel huzay verdiği ve devam ettiriyer.
Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Türkü dilli devletlerin rayetlerini iş bilen öpçün etmek varadaki kararı kol çekti deyip Türkmet boğutunda havar verildi. 3 yıl mundan ön Türkmen rayetler için viza düzgününe girdip migrantlara karşı çareleri güçlendiren Türkiye'de Müngülürçe Türkmen rayeti dekmet çeker. Türkiye'de Türkiye dilli daşarı yurtlar üçin iyi şeritlerinin ütküdülenlüğünü haber veren Türkmet boğutunda aydılmağına göre Türkiye'deki Türkiye dilli daşarı yurtlular tarafından hünerlerin ve senetlerin erkin tecrübeti hem de onların devlet ya da hususi kuramalarda, edaralarda ya da iyi şeritlerinde işlemek ve aradaki kanunun yerine yetirilmek boyunca düzgün nama ütkütme girdiliptir. Resmi gazette 2025 yılın 10. Oktyabrında çav edilen düzgüne göre prezidentin kararı bilen Türkiye devletlerden olan cemiyetlerin Türkiye'de öz hünerlerini ve sunuqatlarını erkin ulanıp bilmek bilen bağlanışıklı meselelerin keskitlenecekti gaydılar. Tede düdüğüne göre özüne değişli olmadık yağdaylar sebeple öz yurdunda hüneri, kari ya da işi bilen meşgulanıp bilmeyen ya da dürlü sebeplere göre Türkiye'de ömrünü devam ettirmeye mecbur olanlar hem Türkiye'de işlep bilirler. İndi Azerbaycan'ın, Kazakistan'ın, Kırgızistan'ın, Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın rayetleri ruhsat almak için çalışırımlı düzgünlerden geçmezden Türkiye'de harbi ve hoptuluk kulluklarından başka devlet hem de hususi kuruluşlarda işlep bilerler ve telekeçilik gülen meşgulanıp bilerler deyilip haber verilir. Yüzlerce mün Türkmenistanlı ve başka merkezi Aziyalı rayetlerin Türkiye'de kalma için resmi ruhsat almakta kıyınçılık çekken vaktine kavat gelin bu tehde düzgüne göre Türkiye dilli yurtların rayetleri iş ruhsatını alma için bir neçe ölçüklere layık gelmeli. Olar yaşama için ruhsatnama ev olmalı, milli hopsuluğa hops almalı değil, dışarı yurtlarda alınan hüner şahadatnamalarının dengeliğini subut etmeli ve Türk cemiyeti bilen ara katnaşığını subut etmeli. Bundan başka da Türkiye dilli yurtların rayetlerinden Türk rayetleri bilen den esasında profesyonel birleşiklerde hatava durmak talep edilir. Şol bir vaxtta yaşamak ve işleme için Türkiye'nin rayetliği varadaki talep yatırıldı. Şeride bolsa tiyade düzgünler daşarı yurtlulara saylovlara katnaşmak ya da saylanmak hukukunu bermeyer deyilip metbuat maglumatlarındaydılar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Adatlygyň çeşmeleri we syýnçylar soňky wagtlarda türkmenistanlylaryň öz üçin çylşyrymly ýagdaýlary, hususan ýurdun birinji prezidenti Sapar Murat Niýazow girden sosial ýeňillikler ulgamynyň ýatyrylmagyny netijesinde dören kynçylyklar barada oturan turun yerlerini gürrüň edip başlanyklaryny habar berýärler. Hususan adamlar ýurtda häkimiýet we halk arasynda baglaşylan häzirki rejimin düğününe yatan cemiyetçilik ya da sosyal şertnamanın bodulun uvarasını kent pikir alışyarlar deyip adatlığın havarçı saytti. Adatlık gülen anonimlik şertinle